І ми почнемо з теми номер один, з теми Надії Савченко. Як ви знаєте, всі третій день вже, як Надія Савченко оголосила сухе голодування, ми всі дуже-дуже за неї переживаємо і стежимо водночас за цим феноменом і української історії, і світової історії. З одного боку, неймовірної мужності цієї людини, з іншого боку, неймовірної абсурдності всієї цієї історії і звинувачення Надії Савченко, яка просто захищала свою батьківщину. Про абсурдність тоталітарних режимів, диктатур і про те, в якій що відчувають люди, які опиняються у лапах цих диктатур, ми поговоримо із Йосипом Зісельсом, який правозахисник, громадський діяч, діяч українського і єврейського руху дисидентського, сам був, напевно, в багато в чому схожій ситуації, оскільки ви двічі перебували за ґратами, перебували в лапах диктатури, і де в чому ситуація з вами, напевно, була страшніша, бо зараз за Надією Савченко все-таки спостерігає весь світ, і весь світ переживає. А про вас, чи знав світ про те, що ви перебуваєте за ґратами, за свої політичні погляди, за свою громадянську позицію?
Ну, ситуації... Доброго дня, доброго вечора вже. Ситуація, на перший погляд, схожа, але ви праві, що дуже велика різниця між тими дисидентами, які протистояли тоталітарній владі у 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, і те, що коїться зараз. Це був невеличкий таке невеличке коло людей, сотні, можливо, декілька тисяч людей на величезну країну, колишній Радянський Союз, і вони знайшли в собі сили протистояти тій імперії, тому комунізму, які там були. І це було дійсно нелегко, але була певна школа. Тобто ми готувалися до цього, до цих викликів, ми готувалися до того, щоб треба буде вміти протистояти, коли тебе заарештують. Не всі, звичайно, деякі попадали до того, як вони встигали навчитися чомусь, бо це були, ось, наприклад, мій товариш Микола Горбаль, відомий також дисидент український, який там працював залещиком в Культпросвіт училищі, написав поему «Думи мої думи», його за це заарештували, і він отримав там 7 років. Тобто така людина не могла підготуватися до таких випробувань, але він був позитивно налаштований український націоналіст. Він дуже хотів, щоб його народ, щоб його мова, щоб його культура, поезія були постали, яким це треба. І він був готовий за це навіть відсидіти. Тобто готовність, така позитивна мотивація може бути навіть без тренінгу. Звичайно, якщо є ще якийсь тренінг, що читаєш про це, як треба себе поводити на допитах, звичайно, це допомагає. Сьогодні ситуація, звісно, інша. За Надію Савченко і за іншими людьми, за Сенцовим, за іншими, які попали у лапи цієї диктатури, яка на сході у нас в Росії, за ними стоїть Україна. Навіть якщо ми це робимо не дуже вміло, не дуже послідовно і дуже технічно, ми вчимось також захищати своїх людей, коли ті потрапляють у такі проблеми за кордоном, які, коли їх викрадають, коли їх засуджують несправедливо, коли обвинувачення абсурдні. І ми цьому вчимося. І, можливо, недостатньо вчимося, але треба вчитися, щоб дійсно захищати будь-якого громадянина, куди він не попав за кордоном, і країна буде... постане тоді, коли вона зможе це робити. А я не дивуюся, бо для мене завжди ось українські жінки були взірцем мужності, бо я знав...
Це ви говорите не тому, що 8 березня,
ні, не тому, я взагалі не оперую поняттям таким 8 березня,
дякую.
Не тому, бо я пройшов той шлях дисидентський, я був знайомий з багатьма видатними українськими жінками. І вони, можливо, на перший погляд їх велич була непомітна, але вони створювали той світ, той мікросвіт, ту позитивну атмосферу, таку надійну атмосферу, яка оточувала тих, хто сидів у тюрмах. Деякі з них також сиділи. Я був знайомий добре з Надійкою Світличною, з Раїсою Руденко, і зараз знайомий, бо вона ще жива. Інших ще нема, Стефою Шабатурою і з іншими. Але я якраз звертаю увагу, що дуже мужня поведінка була у жінок тих політв'язнів, які сиділи у тюрмах і таборах. Бо вони залишалися сам на сам, інколи без родичів. Від них багато друзів відверталися, бо вони були ворогами народу. І вони не могли влаштуватися на роботу, як моя жінка дуже довго не могла влаштуватися на роботу, бо син її треба було виховувати. Навколо сина також створювалася певна атмосфера, і жінка повинна була захищати не тільки себе, але й його. І це для цього потрібна дуже велика мужність. І я завжди буду вдячний тим жінкам українським, які навіть для моєї жінки давали приклад, як себе поводити гідно в таких ситуаціях. Тому я не здивований поведінкою Наді Савченко, бо я знаю, що в українських жінках дуже великі є такі запаси такі мужності і гідності, і вони проявляються в дуже потрібний час.
Ви двічі були засуджені до 3 років, от формулювання таке було, та перший раз за наклепницькі вигадки, що порочать радянський державний і суспільний лад. І за це колонія посиленого режиму. Що це таке колонія посиленого режиму?
Ну, була така класифікація колонії, була колонія загального режиму, де перший раз, коли засуджували, і не по тяжкому злочину людина попадала на загальний режим. По тяжкому злочину попадала на посилений режим. Коли двічі була вже засуджена, це вже суворий режим. І для особливо небезпечних злочинців вже був особливий режим. Були такі 4 режими. Були ще дитячі різні такі колонії, але це вже інше. І посилений режим, це було, він дійсно був посилений, бо це дуже великі обмеження, на відміну від загального режиму. Це дуже мало листування, бо на загальному режимі нема обмежень листування. На посиленому це 3 листи на місяць. І я писав кожен день так, щоб раз на 10 днів був готовий лист, як такий, як щоденник вів і відправляв раз на 10 днів цього листа. Це одна продуктова посилка на рік, що також дуже в тих умовах мало. І це дуже суровий режим нагляду за тими людьми, які на посиленому режимі. Це дуже серйозна служба режимна. Так, оперслужба дуже серйозна. І це не просто. Особливо це, як правило, це тяжкі роботи. Я, наприклад, на посиленому режимі був у Сокирянах, де спочатку довелося працювати на шахті, там добували каміння для будівництва. І це тяжка робота, крім того, що цей режим тяжкий. Так що це випробування було таке непогане. Ну, я був молодий тоді, і це було не так тяжко витримати.
Скажіть, а наскільки ефективним в радянській системі, в радянські часи був цей інструмент протесту, голодівка?
Ну, був дуже невеличкий вибір у видах протесту. Голодування – це було протест тоді, коли ти вже не мав інших можливостей протестувати. Я оголошував голодівку також один раз за несправедливе, коли мене несправедливо до карцеру запроторили, 15 діб. Не суху, як зараз Надія, а просто не їв. Ось. Мене не робили штучне голодування, бо це було тільки перші 15 днів, це не так багато. Ви ж коли друга і третя особливо підряд, тоді це вже застосовується штучне годування. Через ніс вставляється, такі 2 трубочки годується. Ось, а це велике випробування, коли є мотивація, ти це витримуєш. Ти це витримуєш, і я дивуюсь, що Надія Савченко дійсно вже не перший раз це оголосила. Суха голодівка – це дуже серйозно. Це тиждень, якщо не буде якихось заходів до неї зроблено насильницьких, тобто годування, то вона може померти через тиждень, бо на сухій голодовці неможливо вижити більше. Ну, для середнього, можливо, для деяких людей, можливо, і 10 днів. Ось, але вона вже виснажена тим терміном, який вона вже перебуває, вже не перша голодівка. З другого боку, це тренінг, коли ти вмієш голодувати. Ось, це для того ми вдавалися, коли вже не було інших. І, звичайно, підтримка з-за кордону, вони казали, у нас не було. Була, але така незвичайна, не така, як у Надії Савченко. Бо були певні правозахисні організації за кордоном, які знали про дисидентів, які знаходяться у таборах і тюрмах, вони підтримували. Я отримав не листи, я відтримував повідомлення, що мені надійшов лист за кордону, я повинен був розписатися, що мені його не дають, що його вилучили, оскільки він за кордоном. кордону. Але я розумів, що оскільки прийшов лист за кордону, я вже був радий, що є підтримка, навіть якщо я з нею не ознайомлений. Ось потім, під багато років після цього, мені колишній начальник колонії віддав такі листівки дуже красивими видами різних країн, які приходили до мене. Він забрав додому, коли демобілізувався з колонії. Начальник. Це було цікаво. Він працював охоронцем в нашій єврейській школі в Чернівцях. Через багато років, через 30 років майже після цього.
Це був вияв особистої поваги до вас?
Не знаю, ну щось зіграло, певно, в ньому, що він передав мені ці листівки, які були в нього вдома через багато років.
Йосип Зіцель, правозахисник, дисидент, колишній політв'язень в студії «Громадської хвилі». А на телефонному зв'язку з нами зараз Віталій Мазур, голова спілки учасників антитерористичної операції Святошинського району міста Києва, один із співорганізаторів сьогоднішньої акції на підтримку Надії Савченко у Києві на Майдані Незалежності. Отже, Віталію, розкажіть, чому особисто ви вирішили організовувати цю акцію?
Добрий вечір.
Добрий.
Ну, насамперед хочу сказати, що це, ну, я вважаю особистим, це не тільки обов'язок взагалі нормального громадянина, а це, ну, особисто моя справа, бо ті, хто воюють на передовій, особисто Надію Савченко, і а також наших побратимів зараз, ну, це просто, якщо б ми не зробили такий захід, ми, як спілка учасників АТО, а також інші громадські діячі, ми разом з Олексієм Ліперіді, з іншими активними громадськими діячами збирали максимально підписів, щоб донести їх до МЗФ і вручити особисто, щоб вони якось подіяли, залучили якісь політичні важелі. От, зібрали ми більше тисячі підписів, і це, ну, можна було більше зібрати, але частина громади пішла до посольства Російської Федерації, частина до МЗС. До нас вийшла людина, представник МЗСу, і, ну, понятно, що не хочу тут, чесно кажучи, займатися якимсь популізмом. От, просто, я не знаю, я бачу, є три виходи з цієї ситуації. От, і взагалі, як її можна визволити. Один, це просто у нашого президента є політичний вплив, і він може це зробити. От, другий, от я просто як військовий, я вам скажу, що б я зробив. Ну, якщо влада хоче так визволити Надію, то, будь ласка, давайте її поміняємо. Ну, не на один, на один. Давайте 20 людей, росіян, захопимо в полон, на 20, на 50 чоловік. Ну, це реальна можливість це зробити. І, на жаль, третій шлях, найважчий, що, ну, якщо просто так і закінчиться це популізмом і не визволять, то, ну, не їх хочуть там, інкримінують їм 23 роки. Ну, не думаю, що вона буде, це найважче, якщо вона буде відбувати покарання, то я думаю, що, ну, Росія при любих розкладах більше там 2 років воювати не зможе. І на крайньому випадку ці 2 роки прийдеться відбувати покарання. Але, ну, це найважчий такий шлях, але він теж існує. От. І, ну, я просто відчуваю серцем, ну, як і зараз важко, бо на сухому голодуванні, і, ну, ми не можемо, ми і наші побратими не могли вийти і не виказати хоча б такий спосіб свою підтримку.
Дякую, пане Віталію. Нагадаю нашим слухачам, Віталій Мазур, голова спілки учасників АТО Святошинського району Києва, один із співорганізаторів сьогоднішньої акції на підтримку Надії Савченко у Києві, був з нами на зв'язку. Ну і от, власне, говорив про те, що можна зробити.
Ну, я не знаю, є тут, звичайно, можна прокоментувати, можна не коментувати, теж казав пан Віталій. Ну, ясно, що нам навряд чи президент Порошенко має якийсь неймовірний політичний вплив, зокрема, на там Путіна, для того, щоб там, не знаю, якось так раз.
Ні, я не думаю, що взагалі є хтось, хто може впливати на Путіна таким чином. Це дуже цинічна влада російська. Вона використовує всі можливості для того, щоб затвердити себе і принизити Україну разом з тими, хто воює. Перш за все, тих, хто воює, такі мужні люди, вона хоче їх зламати.
Ідея теж захоплювати заручників російських теж.
Я не думаю, що ні, вони є полонені, і їх можна буде обміняти, я думаю, але вже після судового розгляду. Я думаю, такий найбільш ймовірний вихід це після суду, бо це вже політична справа, а не ніяка не інша, тому не треба дивуватися, казати, що це що абсурдно, вже не перший раз в історії таке. Вона буде засуджена, а потім можна буде її поміняти. І Україна може зробити, як Ізраїль. Ізраїль не жаліє тих, хто сидять в його тюрмах, терористів, для того, щоб міняти навіть на одну людину. Для Ізраїля кожна людина дуже важлива. Україна, якщо вона дійсно йде європейським шляхом, шляхом таких людських цінностей, загальнолюдських, то вона також не повинна рахувати. Потім ще раз піймаємо або заб'ють його там на фронті знову того терориста. Але не треба їх жаліти і скільки треба, стільки віддати за надію, щоб вона повернулася до України.
Але тут якраз традиціональне зерно було про те, що два роки, я не знаю, не два роки, але тим не менше. Тобто, ми ж сподіваємося, що це не йдеться про цей термін 26 років. Чи Надія зараз просто ставить своє життя
це
як
ціна.
Велику ставку.
Ці роки – це просто ціна.
Так.
Чим більше років, тим більше вони зможуть виторговувати за неї своїх полонених. Єдине, що вона цього не хоче, ось наскільки я це розумію, вона не хоче, щоб її обмінювали на якихось там терористів, яких захопили, які прийшли незаконно на нашу землю. І це може заважати її волі.
Ви вже на початку розмови говорили, що мотивація допомагає триматися. Ну, от, зокрема, ми бачимо, вона очевидна, ця мотивація у Надії. А як вона виникає і яким способом, яким чином її підтримувати? Ну, вам же теж, напевно, було шкода років, молодих років. Можливо, було і страшно колись, можливо, хотілося додому повернутися. Ну, не могли ж ви, як незворушна людина, всі три роки триматися однаково?
Ну, у мене у кожного свій шлях. У кожного свій шлях і у кожного свої засоби протистояти. Треба знайти адекватні собі, свої вдачі, характеру, ті засоби. Я знайшов їх на першому допиті, це було ще в серпні 76-го року. Я знайшов свій стиль поведінки, я просто переставав спілкуватися з слідчими. Я не відповідав на жодне запитання. Мені це було легко, бо ще мої родичі казали, що моя мама плакала, як я впертий в дитинстві. Так що це було дуже адекватно мені. Але мотивація є, і ми бачимо. Надія вже виросла, сформувалася в незалежній Україні. Це дуже багато. Бачимо, та молодь, яка воює, яка була на Майдані, яка захищала Майдан, яка жертвує своїм життям на фронті, ця молодь виросла в своїй країні. У них немає іншої країни. Вони собі ототожні тільки з Україною, більше ніякого Радянського Союзу, ніякого Руського миру, нічого немає. Є тільки Україна для них, країна, де вони народилися і постали, і вони самі тільки за цю країну вони можуть воювати і жертвувати собою. Це дуже велика мотивація. Ми були позбавлені неї, але у нас була мотивація подолати ту систему, якщо не взагалі, ми не думали, що вона так швидко розвалиться. Подолати її внутрішньо, морально подолати. І це багатьом вдалося.
Ну, але тим не менше, тобто, залишається надзвичайно великий, я не знаю, величезна інерція. Зараз ми спостерігаємо таку певну навіть реставрацію, мені здається, того всього до Майдану. Корупційної системи, зокрема, бачимо зараз там на створеннях там всіх самих НАЗК, там як провалюється конкурс зараз в Києві. Там не
це
знає.
Інша тема. Це інша тема, і вона не стосується, слава Богу, Надії Савченко.
Чим стане Надія Савченко взагалі? Чому вона стає вже зараз? Бо ми свідками є того, як вона стає якимось певним символом. Тобто, чи вона увійде в історію зі своїм вчинком?
Звичайно, вона вже війшла в історію своїми поведінкою, своїм вчинком, причому протягом вже вже більше як року вона робить опір. Одна. І це дуже важливо, бо це зразок для виховання молоді нашої, що є люди, які можуть собою пожертвувати заради України. І це, якщо це правильно подавати дітям в школах, молоді, то це дуже сильно. І вона не одна така, бо є інші герої. До речі, я вже цю тезу виказував, що до цього, до Майдану у нас герої були з історії України. Чому вони були дуже контроверсійні? І Шухевич, і Бендера дуже контроверсійні. Їх не всі сприймали, і герої.
Хмельницький контроверсійний, да. Для багатьох,
ну,
теж.
Та, для багатьох, так. Ну, це історично. Гонта і Залізняк, наприклад, також дуже контроверсійні герої. Але для частини України, може, для половини України, це дійсно були герої. Але вони були всі здалеку, з історії. Тепер, коли була Небесна Сотня на Майдані, коли є фронт і ті, хто гинуть на фронті, коли є Надія Савченко і інші, нам не потрібні вже мати перед очима весь час тих героїв. Вони вже відійшли на своє місце в історії, а в нас вже є нові герої, наші, які жили з нами в одному часі, які жертвували собою заради України. І це вже наші герої. І можемо пишатися, що в наш час є також герої, які були колись. І вони вже не контроверсійні, як для більшої частини. Звичайно, для донецьких вони, для колабораціоністів вони не є героями. Але ніколи нема такого героя, який для всіх глобально є героєм.
А як ви вважаєте, Путін хіба не розуміє, що він фактично створює пантеон українських героїв, таку справжню достовірну історію України для всіх?
Я не хочу думати, про що думає Путін. Путін параноїк. Я не можу влізти в голову параноїка. Ну, це не нормально, це патологія. Неможливо передбачити, що він зробить чи скаже після, значить, кожний момент наступний. І не треба цього робити. Передбачати, що він розумно так поводить себе, що він думає про це. Да навіщо нам потрібно це? Хай собі думає, що хоче. Головне, що ми думаємо, що ми робимо. І нам не важливо, ні що робить Путін, ні що роблять європейські лідери, домовляються вони з ним чи не домовляються. Все, український народ же вирішує сам свою долю. І це довів Майдан і фронт довів. Ми не повинні дивитися ані на кого більше. Тільки на те, що ми самі думаємо і що ми самі робимо.
Абсолютно. Я тут згадую, до речі, пару днів тому була презентація книжки Михайла Зигаря, це колишній головний редактор «Дождя» російського телеканалу, та незалежного. І він сказав про те, що всі думають, часто думають про те, що Путін розумний і сильний політик, але насправді сильні політики завжди роблять свою лінію, а Путін завжди хоче сподобатися більшості в Росії. Тобто він насправді постійно, він дуже, скажімо так, це піар-політик. Політик, який дуже сильно все одно хоче доводити більшості. І в цьому сенсі арешт Савченко, показовий суд над Савченко, це теж якийсь медійний, насправді, медійний акт, медійне послання до російського народу. Де воно зараз? І про що зараз повідомляє російська влада от своєму внутрішньому глядачеві з тим процесом?
Я перепрошую. Ну, коли йдеться про Надію Савченко, згадувати поруч потвору Путіна, ну, навіть, мені здається, некоректним. Ну, навіщо нам він потрібен і думати про нього?
Давайте повернемося.
Йдеться про неї, про доньку українського народу, про героїню, яка тримається там одна в камері і витримує все навантаження, яке на неї впало. І це дійсно героїня для всіх нас.
Будемо сподіватися, що повернеться Надія Савченко невдовзі, якомога швидше, в Україну. Яка її може бути подальша доля політичної кар'єри, чи ви бачите? От у нас вчора була сестра Надії, Віра Савченко, і ми навіть заголовок винесли таку її фразу: от повернеться Надя і поламає всі політичні договорняки. Тобто, на ваш погляд, Надія Савченко може повторити успіх дисидента Вацлава Гавела? Політв'язня дисидента Вацлава Гавела.
Мені дуже жаль, але ні. Це справа не в ній і не в Гавелі, а справа в іншому масиві, в іншій країні, в іншій історії. Ну, не можна порівнювати те, що не можна порівнювати. Бо вона повернеться, і дай Боже, щоб вона повернулася як найскоріше. Я знаю більшість колишніх політв'язнів. Це люди, які вміють робити опір диктатурі, вміють собі гідно поводити в тюрмах і в таборах. Це не означає, що вони хороші політики. Зовсім не. Це просто інший фах. Ось інший фах. Вони вчилися або не вчилися цьому, але вони вміють це робити. Ніколи герої на війні не може бути героєм в політиці.
Ну, буває Маннергейм, наприклад, як Де Голь.
Так, як виключення.
Ну, героїзм дуже часто безкомпромісність.
Тільки,
політика,
тільки як виключення, так, яке підтверджує правила. Політика – це окремий фах, їм треба вчитися, щоб бути політиком. І для того, щоб воювати, треба вчитися і бути політв'язнем. І для того, щоб політв'язнем бути, також треба вчитися і бути готовим. Мотивація повинна бути в усіх цих випадках. Але це не означає, що дуже легко переключатися з одного фронту на інший, на політичний. На жаль, навіть Надія Савченко не зможе швидко зробити те, про що ми всі мріємо. Бо я вже сказав на якомусь круглому столі, що не можна очікувати від революції результатів, які може дати тільки еволюція. Наш шлях, на жаль, дуже повільний, протиречивий, але поступовий. Ми обрали вектор правильний до людської гідності, до загальнолюдських цінностей, і це найважливіше. Але ми повинні розуміти, що ми будемо дуже повільно йти. Чим більше таких людей, як Надія, з такою мотивацією, з таким героїзмом, з такою впертою наснагою, що треба робити те, що тобі Богом доручено, ось тим краще для України. Ось той волонтерський рух, ті 7-8 мільйонів людей, які виникли після Майдану, після першого, після другого не було їх у 2004 році, а зараз вони є. Це означає, що ось через ту таку заскорузлу скорлупу, коли ж старого цього колоніального, посткомуністичного, таку проростає нова Україна, молода, зелена ще, може, ще не вміє все робити, але воно проростає, воно стає все потужніше, і це вона визначить майбутнє. Не ті, хто сьогодні при владі, не члени парламенту, не прем'єр-міністр, не президент, не вони визначають майбутнє України. А ось та молодь, яка, як Надія Савченко, виросла вже в незалежній Україні. За ними майбутнє буде. І наша задача – підготувати для них і віддати їм країну як найкраще підготовлену. Але ми навіть цього не можемо зробити. Правильно?
Не можемо, зокрема, тому що навіть ці люди, вони не мають часто просто доступу до якихось медіа в нас.
Хто мають доступ, вони це роблять, так? Ні. Давайте вже… Це їхня справа. Це справа молоді і їм це робити. І вони це зроблять. Просто це буде не скоро.
Ну, для кожна людина хоче отримати зміни десь на своєму, тобто для себе їх побачити, не тільки там для дітей.
Зрозуміло. Знаєте, Ейнштейн казав, хочете бачити результат одразу, беріть дрова і рубайте їх. Отак от тюк, і зразу два поліна замість одного. Ви бачите результат. Все, що пов'язано з людьми, робиться набагато повільніше, бо опір великий, дуже великий опір, інерція, коло історії, колишніх наших проблем, які досі відчуваються.
Ну, а загалом ви вважаєте, що... Ну, тобто ми зараз, знаєте, цікаво то, що ми довший час, у нас дуже довгий процес трансформації. Я розумію, що з точки зору історії він насправді не такий тривалий. Але...
Зовсім не тривалий. І ми повинні правильно розуміти. Ми не можемо стати ані Голландією, ані Францією.
Ніколи.
Бо це інший шлях. Навіть європейські країни, Європейський Союз, вони різні дуже. Ну, виберіть самі, подивіться уважно на історію. У нас є певні маркери. Ми православна країна, ми слов'янська країна, ми постколоніальна країна, посткомуністична. І ці всі країни мають певний єдиний шлях, схожий шлях. Наприклад, Болгарія чи Македонія. Ось наші зразки. Вони, Болгарія вже в Європі. А ми мріємо про Францію. Чому? Ми що, католіки чи протестанти? Ми ж інша країна. Чому ми мріємо про те, що неможливо для нас? Є дослідження, які показують, що є певні обмеження на шляху країн. Їх треба враховувати. Не можна мріяти про нездійснене. Треба мати план, робити якісь дійсниці, які ми можемо зробити.
Пане Йосипе, на завершення нашої з вами розмови, у мене питання таке творче до вас. Ви згадали про певний план країни, якого, як мені здається, можливо, я помиляюсь, але я його не бачу, нема плану.
Значить, будемо без плану працювати.
Ні, ми хочемо на громадському радіо розпочати таку програму експертного обговорення бачення майбутнього і з якимись практичними чи закликами до практичної реалізації. Ви до нас приєднаєтеся?
З задоволенням. Мені здається, ви вже давно це робите.
Ну, дякуємо за оцінку нашої роботи. Я нагадаю нашим слухачам, у студії громадської хвилі був правозахисник, колишній політв'язень, громадський діяч Йосип Зісельс, і ми говорили про звитягу Надії Савченко. Дякую вам дуже.